Jak jsem říkal, tak ty dnešní texty a samozřejmě zejména první starozákonní čtení a evangelní třetí, které jsou vždycky spolu nějak propojeny, tak tyto texty směřují na naši dvojpolohu, řekl bych. Možná, že ta dvojpoloha je někdy chronologicky v různých časech našeho života, ale v určitém smyslu může být i současná. A je to na jedné straně poloha učedníka, a to konkrétně v tomto případě učedníka mladého, ať už věkem, tak, ale hlavně především tak nějak duchovně. Tak to je jedna poloha. Druhá poloha je poloha učitele, ale v tomto případě konkrétně učitele, který rozpoznává, že teď už jeho role končí. Že teď nesmí už se snažit toho svého učedníka směřovat na sebe, což v určité fázi života rozhodně jako asi je v pořádku, ale teď je čas ho pustit, aby šel dál. A samozřejmě, že ten směr, kam ho mám pustit, je k Hospodinu, ale musím ho tam pustit rozumně, tak aby pochopil, aby se chytil sám nějak. Když začnu tou polohou učedníka, tak tady v evangeliu máme několik prvních učedníků Ježíšových, které on povolává. Jménem známe dva. Z těch prvních, kteří byli s Janem Křtitelem, tak jeden z nich je Ondřej. A ten druhý je jeho bratr Šimon, kterého potom vlastně prostřednictvím Ondřeje je povolán k Ježíšovi a jde. A to je velmi zajímavá situace, protože jsme teď v pondělí tady s kněžíma a děkanátu o tomto evangeliu docela diskutovali a vytáhli jsme i výklady těch novozákonních textů do jednoho biblisty a to byl neuvěřitelný škarohlíd, jo? Protože on to dekodoval, interpretoval ten text tak, že v podstatě nenechal nic suchou na těch apoštolech. Takže tady, když si to přečtete, tak to vlastně působí docela pozitivně, ne? Třeba to, že ti první učedníci šli za Ježíšem a ptají se ho mistře, tak to zní, ne? To už je určitá úcta, určitý výraz nějakého povědomí o Kristu, o Ježíšovi. Nazývají ho mistrem, učitelem, někým velmi ctěným a rozhodně někým, koho mu chtějí naslouchat. Jo? A říkají, kde bydlíš? Což působí moc moudře a minimálně to takhle inspiruje. Protože oni se neptají na to mistře, odkud jsi přišel a kam jdeš. Jo, znáte to, když někoho potkáte, v životě jste ho neviděli, ale chcete s ním navést nějaký dialog, protože vám přijde zajímavý, tak první slova obvykle nejsou nějak moc dohloubky, že jo. Tak co já vím, dneska je hezky, co? Nebo zima, mrzne. Co já vím, tak jsou to různé komunikační pomůcky, jak vůbec nějak rozpovídat ten hovor. A tady to vypadá, že jdou přímo na jádro. Že kde bydlíš, jakoby ptát se potom, kde je tvé doma, pane. A v zápěti na to se říkají, jo, jdeme za tebou. Jdeme do tvého doma, chceme u tebe zůstat. A je to tady tak je. No tak to působí velmi duchovně, ne? To už je docela intimní. No ale ten škarohlíd, ten biblista říká, že to tak vůbec není. Říká, že křtitel ukazuje na Ježíše a říká o něm, hle, beránek boží. Což je tam, samozřejmě tam je víc odkazů. Určitě tam můžu hledat odkaz na Izajášova beránka vedeného na porážku za lid. Tedy odkaz na proroctví Izajáše o Mesiáši, o trpícím služebníku Hospodinově. Zároveň tam můžu vidět odkaz na toho beránka, který izraelskou liturgii provází od počátku. Jako vždycky zástupná oběť za lid. Ať je to beránek, který byl obětován místo Izáka na hoře Moria, ať je to beránek, samozřejmě který nejvýrazněji v Izraeli žil, který byl zabíjen každé Velikonoce a byl sněden při té posvátné večeři velikonoční na paměť vysvobození Izraelitů z Egypta a převedení skrz Rákosové moře a poušť do země zaslíbené. Ten beránek, jehož krví byly pomazány veřeje dveří a jehož krev byla zástupnou obětí za ty prvorozené v izraelských domech. Ne? To všechno tam zní a je to, jako to je něco, když to Jan řekne. No a ten biblista škarohlíd říká, že oni sice šli za Ježíšem, ty první učedníci, ale oni to nechápali. A říkají mu mistře. Míněno jenom mistře. Takových mistrů bylo, že jo. A říkají, ta jejich otázka, kde bydlíš, není tak hluboká, ale to, kde bydlíš, znamená, no každý mistr, každý učitel v té době, byl to takový zvyk, své učedníky učil prostě ve svém domě, měl tam školu. Tak se ho ptají, pane, na které adrese je tvá škola? V podstatě, jo. A v tomto duchu tenhle ten biblista pokračuje dál. I když třeba potom Ondřej přichází ke svému bratru Šimonovi, tak říká, našli jsme Mesiáše. A ten škarohlíd biblista říká, on neříká pravdu, on lže, že on ho nenašel. Našel ho Jan Křtitel. Zatímco Ondřej v něm vidí pouze mistra. A tak dál, a tak dál. Ono je dobré to zkusit vidět i třeba z tohoto pohledu. Samozřejmě je to jenom interpretace, nic jiného, ale samozřejmě nechci zpochybňovat, určitě ne. Ale mě by až tak vůbec nevadilo to, že ten pohled těch učedníků je třeba povrchní, že třeba opravdu nevědí. No, jak by taky mohli vědět? Jo? Jan Křtitel vnímal nějak hlouběji. Byl to člověk nesmírně svatého života, člověk heroického života. Jo. Člověk, který byl celoživotně kultivovaný tím směrem, jak si vnímat Hospodina. Byl to člověk, který Ježíše poznal, když přišel k Jordánu a řekl, toto je on. Jo. Ale přesto všechno nechápal zdaleka všechno, ani nemohl. Ani nemohl. Jo, a minimálně Ježíš ještě v tomto okamžiku svého života tady na zemi jim neprošel celým. Ještě tam nebylo to vrstvení významu, ta výzva svobody Ježíšova, to chápání podstat, ale hlavně samozřejmě ten zázrak, největší zázrak v dějinách. To, že proměnil svět svým životem, do kterého patří i jeho utrpení, smrt a zmrtvýstání. To je teprve okamžik, kde potom i apoštolové začínají chápat úplně jinak. Ani Jan tohle to nemohl vědět. A co teprve učedníci, kteří teprve teď ho poznávají. Není důležité jako být strašně hluboko, ale důležité je se tím směrem za Ježíšem vydat. A to oni udělali. A to je zásadní věc. Jo? Já nejsem svým rozumem ani svou intuicí schopen poznat Boha úplně, to nejde. Respektive jde, ale není to jenom moje síla, já musím se nechat vést tou Kristovou, tou Hospodinovou silou. Nechat se otevírat. Konec konců to, proč říkáme, že křesťanství je v něčem výjimečné oproti třeba náboženstvím, co já vím, třeba Dálného východu nebo tak, ano, je výjimečné. Ne v tom, že bychom my jako lidi byli lepší, o tom mnohdy nejsme. Ne v tom, že by, co já vím, buddhisti byli úplně mimo. To vůbec nejsou, oni určitě jdou správnou cestou. Protože žijí-li mravně a to podstata nebo součást té duchovní cesty třeba buddhistické je, tak je to správná cesta. Stejně jako u člověka, který je takzvaně bez vyznání, to je úplně jedno. Ale to, v čem my jsme výjimeční, ne my. A teď se to řekl blbě, jo? Ne my. V čem je křesťanství výjimečné, to Kristovo učení, je v tom, že je to náboženství zjevené. Je tam spousta informací, a nemyslím tím jenom informací rozumových, ale jaksi srdečních informací, které bychom neměli šanci zjistit, kdyby nám to Bůh sám neřekl, nezjevil, nevyjevil. Jak bychom to mohli vědět? Jak bychom mohli vědět, že Bůh je společenství? Jak bychom mohli vědět, že Bůh vstoupil do tohoto světa a vykoupil nás, že propojil božství a lidství. To jsou prostě věci, které jsou, by byly neznámé a nepochopitelné, kdyby on sám to nezjevil. Jo? Takže to je to, co nás nějak vede. Ale já musím udělat ten krok. Ono to je totiž i v tom starozákonním čtení. Když se tady dočítáme o mladičkém posledním soudci doby soudců izraelské před dobou královskou, a to o soudci Samuelovi, který přebýval v chrámě, byl učedníkem předposledního soudce, a to Eliho. Všimněte si toho, co Samuel dělá. On nerozumí tomu, co se děje, kdo se ozývá. Samueli. A on jde za Elim, že jo, tak samozřejmě, protože jeho rozum mu říká, tak nikdo jiný v tom baráku není. Tak to asi Eli mě volá, potřebuje pomoct. Eli ho nevolám. Na potřetí Eli mu dojde, že tady se děje něco jinak. A říká, ne, to Hospodin tě oslovuje. Až se to ozve znovu, tak řekni, pane, tvůj služebník naslouchá. Jo. A všimněte si, co se potom děje. Hospodin nedopustil, aby jakékoliv slovo Samuelovo přišlo na zmar. Aby bylo zbytečné, jinými slovy. Hospodin nedopustil. Ne Samuel, Hospodin. Samuelova, jaksi to plus, to velké, co udělal, je to, že naslouchal. To je dost náročné, teda mimochodem, a vyžaduje to docela dost sil to dělat, ale ta slova, a teď to vnímejme spíš s velkým S, prostě ten toho ducha, který v něm byl, to byl duch Hospodinův, který skrze něho působil. A neříkal hloupá, pošetilá slova s velkým S i s malým S, což je dobrý. Kolikrát je říkám, kolikrát to ze mě jde úplně zbytečně. Ale pak je tady ještě jedna poloha, už se ji tady dotýkám několikrát, je to poloha toho učitele. Jo, ta poloha toho učedníka, ta je jasná. Jo, jak chronologicky se týká těch, kteří jsou vlastně na počátku svých cest duchovních, ale týká se to nás samozřejmě vždycky vůči Hospodinu, to je jasný. A neustále to musím obnovovat v životě. Neustále se musím přesvědčovat k tomu, abych řekl, ne, teď prostě mlč, jo. Sám sobě si říkám, pane, tvůj služebník naslouchá. A nebo kéž bych byl aspoň schopen říct, mistře, kde bydlíš? Co mesiáši? Protože to není jenom o tom poznání rozumovém, ale ono to je samozřejmě o tom, že to poznávám v tom smyslu biblickém. To znamená, mám na tom osobní účast, mravní účast. Jsem v tom dialogu nejenom slovním, jsem ve vztahu prostě. Takže já, i když vím rozumově, ano, on je Bůh na zemi a tak dál, to je jedna věc, ale druhá věc je, jestli to poznávám i sám sebou, jestli je opravdu pro mě takovým. A nebo je to při nejlepším mistr, učitel, který říká jako moudrá slova. No kéž by aspoň to, jako první krok. Ale ty ta poloha toho učitele, která je taky o nás, protože ani Eli, ani Jan Křtitel, to není Bůh. Jo, to je zase někdo, kdo má být nějakou inspirací pro nás, protože i my jsme v roli učitelů. A samozřejmě čím člověk je starší, tím víc tuhletu polohu objevuje a je v ní nějak doma, to je jasný. A všimněte si, že oba dva tito učitele, jak Eli, tak i Jan Křtitel, dělají hodně důležitou věc. Oni ukazují na Boha, samozřejmě na Krista v tomto případě. A je zajímavé to, že na jedné straně tady máme toho Jana, který je opravdu heroický. Jo, to je někdo, kdo opravdu jako od svého útlého mládí žil pravděpodobně v něčem, co by se dalo nazvat jako velmi asketickým a přísným klášterem mezi Esény. Byl to člověk, který od mládí byl vychováván k tomu svému úkolu. Byl prorokem opravdu tělem i duší. A vedle toho máme Eliho, který těžce selhával. To je známá věc. Minimálně těžce selhal ve výchově dvou svých synů, kněží. Rozhodně to nepatří, nebo Eli nepatří mezi vzory toho nejlepšího způsobu života. Přesto si Eli v sobě zachovává jednu důležitou vlastnost, a to rozpoznávat. Ten hlas, rozpoznat slovo. Jo. Chvilku mu to trvalo, ale přišel na to. A dobře poradil Samuelovi. A u Jana to je neuvěřitelná věc, protože zkusme si aspoň, já už budu tím dovršovat, jo, ale aspoň teoreticky představit tu situaci, která tehdy byla. Je to na počátku Ježíšova veřejného působení. Jan, ten prorok od mládí, ten, který žije asketickým životem, ten, který je oblečený ve velbloudí kůži, i ve znamení proroka, že je na poušti, živí se kobylkama a medem a tak dál. Prostě to jako neexistuje snad víc atributů asketického proroka, než je u Jana. Člověk, který byl dnes velmi známý. Člověk, kterému lidi naslouchali. Všimněte si ještě jedné věci. Člověk, kterému naslouchal i establishment. I saduceové, farizové, členové velerady poslali poselstvo za Janem, kdo je. Dobře, vidíme, že ne vždycky s ním úplně souhlasili, ale všimněte si jedné věci, že oni neusilovali o toho zničit. Protože to byl prostě prorok. A asi moc lidí o tom nepochybovalo, že to tak je. Byl ctěný, třeba nepochopený. A teď přichází Ježíš, přichází v tom davu těch lidí, kteří tam byli u Jordánu, a Jan v tomto Ježíšovi tady takhle vůbec nevypadal. On vyrostl jako tesar v Nazaretě. On nežil v žádném klášteře. Jo? Oni se ze vší pravděpodobnosti znali, byli příbuzní konec konců, jo? Ale těžko říct, stala se, jo. Ale Ježíš přichází asi oblečený tak, jak odpovídalo jeho stavu. A Jan v tomto naprosto neznámém, v tom, kdo je nic, nikdo v té chvíli, rozpoznává toho, který má přijít a říká, tomuto nejsem hoden zavázat ani řemínek u opánku. A pak mu předává úplně všecko. Předává mu popularitu, předává mu to vedoucí slovo v Izraeli, předává mu dokonce své učedníky. Říká, hle, beránek boží. Úplně všechno, jo. A on to vnímá, kdo to je, on tuší, ale ani on není jaksi zbavený pochybností. Protože když potom, později je ve vězení Herodově Jan Křtitel, tak přece posílá své učedníky některé, které asi zůstali ještě někteří, posílá je k Ježíšovi a ptá se, jsi to opravdu ty, nebo máme čekat někoho jiného? Jo, to znamená, on ty pochybnosti samozřejmě má, tak jasně, zvlášť té situaci, kdy je v tom kriminále, to není se čemu divit. Ale přesto nějak rozpoznává a posílá, zbavuje se všeho. Poznává, že ten, kdo přichází, jakkoliv to tak na první pohled nevypadá, je ten, který ho přeroste. A toto mně přijde jako hodně důležitá vlastnost, jo? Nebo vlastnost, ctnost než vlastnost. Tohle to rozpoznat u toho, kterého doprovázím. Je situace, a znám to ze svého života, jo, že co já vím to třeba v Zábrdovici, když jsem byl 6 let, a to byla dost dlouhá doba pro mě teda, a na jednom místě. A když jsem nějak se podílel na přípravách lidí, kteří směřovali ke křtu jako dospěláci, jo, tak bylo naprosto jasný, že dost dlouhou dobu tam chodili kvůli mně. Na toto konkrétní místo teda myslím, že nechodili někam jinam v Brně nebo tak. Protože se mi nějakým způsobem oslovil. Jo? A myslím, že to je v naprostém pořádku, že to je určitá fáze lidského života, která je na místě. A je potřeba to jaksi přijmout, tuhletu roli. Ale zároveň jako si v ní nevelebit a nelebedit. Jo? Protože zároveň jsem viděl, jak Hospodin jaksi přetváří ty lidi před mýma očima, a já na to nemám vůbec žádný podíl, respektive mnohdy bych řekl mě navzdory, jo. A člověk tohle to musí respektovat, že o tom to je. A ti lidi vás přerostou a je potřeba je jim tu svobodu nechat. Neformovat je podle sebe, ale otevřít jim tu možnost být formováni podle Hospodina a jim samotným. A to se dělo. Vzhledem k tomu, že se to dělo každý rok, tak bych řekl, že to je i empirický důkaz, že to tak funguje. Toť vše.